Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Oke, kalau saya nggak salah ini minggu ketiga ya kita membahas tentang in the world. Dua minggu sebelumnya sudah ada pembicara-pembicara yang keren sekali menyampaikan tentang in the world, tentang peran kita selama di dunia ya. Dan gue berharap kalian belajar banyak dari setiap materi yang sudah disampaikan di dua pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini gue akan menambahkan atau membawa dari sisi yang melengkapi dari poin-poin yang udah disampaikan dua pembicara sebelumnya. Tapi let me start dengan sebuah perenungan statement ya, bahwa adalah satu hal yang tragis ya, satu hal yang sangat disayangkan kalau masa hidup kita selama di dunia ternyata gak ada nilainya di mata Bapa. Ya, satu hal yang tragis kalau ternyata semua usaha, semua pengorbanan kita ternyata tidak seperti yang Bapa kehendaki. Dan ini bisa aja terjadi, right? I call this a self-claim, ya, self-claim life gitu ya. Hidup yang kita pikir selama gue hidup, selama gue berusaha di dunia ini, semua yang gue lakukan ini untuk satu tujuan. Tapi ternyata tragisnya atau sangat menyedihkannya, saat di hari terakhir nanti pada saat judgment day, ternyata tidak ada nilainya, right? Setiap dari kita lagi building sesuatu, betul? Setiap kita ada yang lagi bangun karir, ada yang lagi bangun nama baik, ada yang lagi bangun mimpi-mimpinya. Kita semua lagi building sesuatu dan mengarah ke sebuah tujuan. Tapi jangan sampai ternyata tujuan yang kita set dan apa yang kita lakukan untuk membangun tujuan itu ternyata gak ada nilainya. Oke, ini satu fundamental yang teman-teman mesti pegang, teman-teman mesti ingat. Jangan sampai nanti pada saat di hari terakhir, seperti yang Matius 7 ayat 22-23 katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tuhan, bukankah aku menjalankan hidupku hari ini, bukankah aku bekerja, bukankah setiap hal yang aku lakukan ini demi namamu, ini untuk menyenangkan hatimu. Tapi ternyata pada waktu itulah kata Tuhan Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, kepada orang-orang yang self-claim ini, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripada aku, bahkan di sini katakan engkau itu sekalian adalah pembuat kejahatan. Bukan hanya aku tidak mengenal kamu, tapi kamu berada di pihak lawanku. Kamu seteru aku, kamu bukan sekutuku, tapi kamu lawan aku. Ini satu hal yang menyedihkan, dan jangan sampai ini terjadi di orang-orang yang spend hari-hari hidupnya berusaha untuk mengenal kebenaran, tapi ternyata masih salah, dan ini masih mungkin terjadi. Sama seperti saat kita bilang bahwa in the world, selama saya hidup, selama saya bekerja, ini semua untuk Bapa, untuk menyenangkan hati Bapa. Semua orang bisa, semua orang punya rights untuk mengatakan seperti itu. Setuju? Kita gak bisa bilang bahwa, oh saya bekerja ini untuk menyenangkan hati Bapa. Saya korupsi untuk menyenangkan hati Bapa. Saya berbuat curang ini untuk menyenangkan hati Bapa. Setiap orang akan punya pandangannya masing-masing, setiap orang akan punya pembenarannya masing-masing, right? Tapi yang kita mau cari adalah kebenaran. Pada saat Raja Salomo menulis, bercerita gitu, membagi pesannya di pengkhotbah, yang menarik adalah dia berapa kali mengulang kata-kata kesia-siaan. Saya ingat saya pernah sampaikan di sini bahwa ini satu bagian kitab yang sangat menarik. Salah satunya ada di pengkhotbah 4 ayat 4 yang katakan, pengkhotbah 4 ayat 4, rekan-rekan nanti bisa lihat kemudian. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. ini agak membingungkan terjemahannya, tapi waktu diterjemahkan ke bahasa Inggris kemudian kita terjemahkan lagi, waktu kita lihat versi bahasa Inggrisnya terus kemudian kita terjemahkan lagi, maka kita akan menemukan kalimat yang lebih jelas ya. Terjemahan yang lebih jelas katakan ini, dan aku melihat bahwa semua kerja keras dan pencapaian muncul dari rasa iri seseorang terhadap orang lain. Ini pun tidak ada artinya, mengejar angin. Jadi ada banyak orang-orang yang ternyata saat dia in the world, saat dia menjalankan kehidupannya, apa yang menggerakkan dia, apa yang drive dia, bukan dari satu hal yang orang-orang katakan aku mengasihimu Bapa. Tapi ini salah satu yang bisa terjadi, bahwa setiap kerja keras dan achievement yang seseorang kejar itu muncul dari rasa iri seseorang terhadap orang lain. Dan ini dikatakan tidak ada artinya, seperti mengejar angin. Dan bukan hanya dalam dunia kerja aja, ini bisa terjadi di any fields, ini bisa terjadi di beragam industri, beragam tempat. Filipi 1 ayat 15-17 katakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Memberitakan Kristus loh, tapi karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Orang-orang dengan maksud baik ini di ayat 16 katakan, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku, Rasul Paulus, ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini satu hal yang mesti kita cek rekan-rekan. Jangan sampai waktu kita lagi membangun sesuatu, waktu kita lagi menjalani hidup, ternyata what drives us, apa yang menggerakkan kita, bukan sesuatu yang berkenan kepada Bapa. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang self-claim, yang pada akhir tadi dikatakan Matius 7 katakan, aku tidak mengenal kamu. Kata tidak mengenal ini seringkali kita dengar bermakna ginosko, artinya aku tidak menikmati kamu, aku tidak ada dalam kamu, kamu tidak ada di dalam aku. Kita gak jadi satu, kita gak berangkat untuk satu tujuan yang sama, kita gak berangkat untuk satu maksud yang sama, kita gak bergerak ke arah yang sama. This is why dikatakan bahwa karena kamu tidak bergerak bersama aku ke arah yang sama, maka kamu melawan aku, maka kamu adalah musuhku, maka kamu adalah pembuat kejahatan. Sekaligus dikatakan bahwa setiap yang aku kerjakan, kata Tuhan, setiap yang orang kerjakan bersama dengan aku adalah sesuatu yang pasti baik, karena apa yang aku kerjakan berasal dari Bapa. Ingat penciptaan di awal waktu dikatakan bahwa segalanya adalah amat baik. Maka kalau kamu mengerjakan segala sesuatu tidak berangkat dari kehendakku, tidak berangkat dari apa yang satu gairah yang sama dengan yang Yesus peragakan, maka kamu melawan aku, maka kamu melakukan segala sesuatu yang jahat. It's very clear. Kiri kanannya jelas, tidak ada yang tengah-tengah. Tidak ada orang yang, ya gue gak jahat, tapi gue juga mungkin belum sebegitunya, belum se-ekstrimnya mengenal Tuhan. Mungkin gue di tengah-tengah, gak ada. Pilihannya either kalau kamu gak bergerak bersama dengan aku, maka kamu melawan aku. Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hanya ada dua posisi yang kita bisa pilih waktu kita in the world. Either kita bersama-sama dengan Bapa, waktu kita mengikuti gaya hidup Yesus, waktu kita bergerak bersama dengan Yesus sebagai pokok keselamatan kita, sebagai pokok anggur kita, sebagai acuan kita, atau kita berada di pihak yang lainnya. Dan ini akan terlihat dari apa yang keluar dari hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 3 Rasul Paulus katakan, karena kamu masih manusia duniawi. Kenapa kamu bisa melakukan hal-hal yang salah? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kamu enggak led by the Holy Spirit, hidup kamu enggak dipimpin oleh satu kerinduan, satu keinginan yang kuat serupa seperti Yesus, tapi kamu berangkat dari keinginan hidup yang menyenangkan diri kamu sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sini kita menemukan satu keyword yang menarik yang waktu pertemuan terakhir saya di sini saya sampaikan, bahwa kita ini harus menjadi kawan sekerja Allah. Ini bagian dari panggilan kita. Maka akan sangat tragis, balik lagi ke statement saya di awal, kalau kita jalanin hidup kita pikir we're building something, kita udah mengeluarkan banyak hal tapi ternyata kita ada di pihak yang salah. Bayangin kita di umur gue yang sekarang ini gitu ya, nanti Februari tahun depan udah makin mendekati angka 40 dan terus terpikir gitu bahwa apa makna hidup gitu. Bahkan di umur gue sekian pun gue masih bertanya what's the meaning of this life gitu. Maknanya apa? Apa yang harus gue kejar? Karena ini proses transisi yang gak gampang. Lo bayangin dari waktu lo muda, lo terbiasa dengan beragam gambaran-gambaran kehidupan yang lewat movie, lewat apa? Kalau zaman gue dulu mungkin belum ada podcast gitu ya. Waktu ngebangun mimpi itu belum ada podcast. Baru adanya film-film Hollywood gitu ya. Mungkin waktu masa-masa itu gue membayangkan hidup gue suatu saat gue akan menjadi seorang James Bond mungkin gitu. Karena waktu itu imajinasi kita belum banyak pilihannya, bener gak? Kita mau jadi apa ditanya, lo mau jadi apa pilihannya antara arsitek, insinyur, dokter, udah gitu-gitu doang. Beberapa mau jadi polisi gitu. Kita gak punya banyak pilihan kayak anak sekarang, lo mau jadi apa, YouTuber, belum ada gitu. Pilihan kita gak banyak, kita gak punya mimpi yang banyak gitu. Tapi masa-masa muda kita dibuild untuk membangun sesuatu apa yang kita tonton dari apa yang kita dengar. Dan ini kalau kita gak segera berpindah haluan, kalau kita gak segera mematikan kehidupan yang lama, maka kita akan terus bergerak ke arah yang salah. Get my point? Maka di masa-masa ini, gue di masa-masa usia sekarang, gue cuma berpikir, nanti masa tua ngapain ya? Gak kebayang kalau misalkan nanti di masa-masa tua itu cuma duduk di kursi yang bisa goyang. Duduk di kursi yang bisa goyang. Abis mandi, terus kemudian sarapan, terus makan siang, terus tidur, terus goyang lagi di kursi sampai ketiduran, terus makan malam, terus tidur. Tiap hari begitu terus gitu. Dan gue pengen kayak, what a waste of life ya kalau nanti hari tua gue seperti itu. Masa sih kita semua membangun sesuatu yang ujung-ujungnya itu cuma begitu doang? Nangkep maksud gue? Ya, we build something sekarang, kita banting tulang siapapun kita banting gitu ya. Yang penting dreams kita kebuild, terus kemudian sampai satu titik nanti kita udah enggak bisa ngapa-ngapain, udah semua udah dicapai. Misalkan kita cuma bisa duduk dan hari berulang begitu-begitu dong. Gitu kayak apa ini harusnya maksud Tuhan kita hidup gitu kan. Dan ini sangat mungkin terjadi kalau kita gagal mengerti dari sejak sekarang. Karena kalau orang-orang dari sekarang, dari muda udah salah mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, maka nanti waktu kita udah umur-umur 50-60, pilihan kita udah gak banyak, teman-teman. Kenapa? Karena kita udah terlanjur kejauhan. Halo? Kita udah susah. Mau build apa lagi? Mau kemana? Udah susah. Mau disuruh bawa masuk ke pelayanan. Kalau mentality, mindset, hatinya udah dunia banget, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di sini, karena kamu masih hidup secara duniawi, kamu masih hidup secara manusiawi, tiba-tiba disuruh hidup secara rohani, itu udah gak bisa, udah susah. Kenapa? Karena ada banyak banget yang harus kamu kletekin. Nangkep maksudku? Ada banyak banget yang harus kamu ubah mindsetnya. Dan di umur-umur 50-60 itu udah terlambat. Dan kalau kamu bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Let's say misalkan seseorang bertobat di usia 50-60, kemudian dia angkat tangannya, dia bilang, Tuhan, aku mau bertobat, Tuhan, aku mau hidup baru, Tuhan, aku mau hidup benar. Maka Tuhan cuma akan bilang, aku bingung juga mulai dari mana. Ya, karena hati dan pikiranmu udah terlalu pekat, udah terlalu kental, udah terlalu kotor. Susah mulainya dari mana. Oke, aku masih bisa menggarap kamu, bukan berarti gak bisa. Tapi kalau bicara tentang aku memakai kamu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku, rasanya aku udah bingung, kata Tuhan. Mungkin ya, mewakili Tuhan gitu ya. Aku udah bingung mau pakai kamu kemana. So, sebelum masa itu terjadi, jangan sampai masa hidup kita in the world ini jadi satu momen-momen yang sia-sia, yang tragis, yang gak nilai. Dan akhirnya pada hari terakhir nanti dikatakan, gak bisa, sorry, aku gak kenal kamu. Kita gak pernah ada di kubu yang sama. Apa yang membedakan orang yang selama masa hidupnya in the world, apa yang membedakan orang-orang yang berada di pihak sekutunya Allah sama yang di seterunya Allah? Apa yang membedakan? Hasil kerjanya bisa sama, agree? Kualitasnya bisa sama, agree? Bahkan some lebih better, lebih baik daripada orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Benar gak? Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan jelas, dampaknya pasti beda, influence-nya pasti beda. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seseorang bisa fake nilainya dia di mata dunia. Saat sekarang ada beragam media, you have YouTube, you have podcast, you have TikTok, ada Instagram. Dengan gampangnya seseorang bisa memoles penampilan luarnya, right? Tapi orang-orang terdekatnya lah yang tahu the true value of someone. Pada saat orang itu bercerita dengan penuh ambisi gitu, bahwa gue harus menangin this battle, gue harus ada di panggung itu, gue harus muncul di tempat ini. Maka hanya orang-orang terdekat yang tahu. Pada waktu ditampil, dia tampil depan, dia bisa aja menarasikan macam-macam, bahwa dia orang yang humble, bahwa dia orang yang mengasihi Tuhan dan sebagainya. Yakobus 3 ayat 17, lanjutannya dari Yakobus 3 ayat 16 tadi katakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. At the end, pada akhirnya value seseorang itu akan bisa dirasakan bedanya sama orang-orang sekitar. Seseorang bisa self-claim bahwa dirinya itu pemimpin karismatik, mengasihi Tuhan luar biasa, pembicara yang hebat dan lain sebagainya. Tapi at the end, orang-orang terdekatnya akan bisa merasakan impact dari hidupannya dia. Apakah dia betul-betul membuat seseorang makin memandang kepada Bapa apa enggak? Halo? Hidupmu buat kamu, buat orang sekitar kamu makin memandang kepada dirimu atau memandang kepada Bapa? This is the influence yang enggak akan kelihatan, tapi akan terasa oleh orang-orang terdekat kita. Apakah pada saat orang berinteraksi sama kita, mereka makin membangun kekaguman atas diri kita atau makin membuat kita melihat kepada kemuliaan Bapa? Ini yang mahal. Ini yang harusnya waktu kita in the world, kita build ini. Karena orang-orang yang mengasihi Allah, yang hidup dalam perjuangan untuk terus mengiring Tuhan, taruhan sama saya, ini adalah orang-orang yang melakukan bagian pekerjaannya dengan excellent. Setuju apa setuju? Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Bapa, tapi kita tidak melakukan bagian pekerjaan kita secara excellent, maka lo mesti mempertanyakan, seberapa saya mengasihi Bapa? Halo? Orang-orang yang mengasihi Bapa, orang-orang yang melakukan setiap pekerjaannya dengan excellent, bukan untuk mendapatkan pengakuan, bukan untuk mendapatkan penghormatan, apalagi untuk mendapatkan popularitas. Tapi karena dengan bekerja secara excellent, kita sedang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Pertanyaan adalah, berapa banyak dari kita yang sudah mengasihi Allah secara habis-habisan sampai hidup kita itu udah dicengkram kuat? Seberapa kuat siang hari ini setiap dari kita? Kenapa gue bilang siang hari? Karena setiap kita bisa ada dalam fase yang berbeda-beda setiap harinya. Pertanyaannya adalah, hari ini, siang ini, jam ini, saat ini, seberapa hati kita kuat mengasihi Bapa? Ini pertanyaan yang harus kita gali. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak di dalam fase mengasihi Bapa dengan sangat-sangat kuat, sampai betul-betul hadirat Bapa itu mencengkram hidupnya, sampai benar-benar dia takut melakukan kesalahan, sampai benar-benar dia takut melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapa, kalau kita gak lagi ada dalam fase itu, maka akan ada kemungkinan yang sangat besar seseorang melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan saat seseorang melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, udah pasti kemungkinan besar seseorang dipimpin oleh iri hati dan keinginan untuk mencintai diri sendiri. Maka yang terjadi tadi Yakobus 3:16 katakan, apa yang keluar dari dirinya adalah segala sesuatu yang merusak, kekacauan, perbuatan jahat. Very clear pembagiannya. Maka pertanyaannya balik lagi, siang hari ini, pagi hari ini, saya gak akan ngajak kalian untuk berteori dan sebagainya, tapi saya mau mengajak kalian pagi hari ini untuk bertanya, seberapa status hati saya saat ini betul-betul menginginkan dia lebih dari apapun. This is a deep question yang setiap dari kita setiap harinya harus tanyakan. Karena kita bisa beracting, kita bisa menampilkan diri yang berbeda di depan orang, tapi dalamnya hati hanya Bapa yang tahu. Right? Itulah kenapa waktu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berdagang depan Bait Allah, perkataan yang kuat di situ katakan adalah, kamu menjadikan tempat ini sarang penyamun. Harusnya ini jadi rumah doa. Tempat di mana kamu hanya memandang kepada Bapa, segala yang kamu lakukan, kamu mau terus in tune sama Bapa, kamu mau terus mengasihi Bapa. Tapi kamu menjadikan tempat ini, tempat ibadah ini menjadi sarang penyamun. Den of Robber. Saya lupa saya pernah share di sini atau enggak, tapi Den of Robber adalah tempat gua di mana orang-orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, mereka bersembunyi dan di situ mereka merasa aman dan tenang. Harusnya gereja atau kehidupan kita bukan menjadi sarang penyamun di mana kita act differently di depan, tapi harusnya seluruh hidup kita menjadi rumah doa, tempat di mana Bapa senang tinggal di dalamnya. Halo? It's a simple, dan mungkin kalian pernah dengar ini, tapi reminder seperti ini harusnya kalau menurut saya setiap hari ada dalam kehidupan kita. Saya bicara dengan salah satu ibu gembala, dan ibu gembala itu menyampaikan satu pesan yang kuat bahwa gereja itu harus hidup setiap hari dalam kehidupan setiap dari kita. Kenapa? Karena dengan persaingan dunia yang kencang banget, kita bisa aja lost at any time. Kita cuma dengar waktu ini 40-45 menit dengerin message ini, pulang dari sini, infiltrasi dari message dunia jauh lebih kencang. So, udah jadi tanggung jawab kita kalau kita bilang saya mau in the world dan saya mau waktu in the world saya mengasihi Bapa, maka udah jadi tugas yang penting buat kita untuk betul-betul jaga hati dan pikiran kita. Bahwa setiap detiknya saya harus menginginkan Bapa lebih dari apapun. Bahwa setiap detiknya saya harus betul-betul menjaga supaya saya enggak melukai hati Bapa. Apakah this strong desire itu ada di hati kita atau enggak? 1 Petrus 2:12 katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. So, setiap yang kita lakukan, ingat saya pernah share tentang 7 bakpao di tempat ini. Ya, orang-orang yang hidupnya dan hatinya betul-betul dicengkram sama Bapa setiap harinya sampai tidak ada celah kosong. Ya, sampai enggak ada celah dalam ruang hidup kita yang kita lepaskan buat dunia. Sampai betul-betul setiap pikiran, waktu kita mikir aja kita bertanya, ini pikiran yang salah enggak? Waktu kita mau ngomong kita bertanya, ini perkataan yang salah enggak? Apakah perkataan saya akan melukai dia atau enggak? Apakah perasaan saya ini salah atau enggak? Bahkan sampai ke level perasaan pun kita bisa cek, kita salah atau enggak? Karena waktu kita bilang kita mengasihi Bapa tapi ada satu perasaan yang tetap ingin melukai seseorang, maka ini kontradiktif, right? Maka ini bertentangan. Orang yang betul-betul mengasihi Bapa, apa yang keluar dari dirinya betul-betul mencerminkan kemuliaan Bapa. Maka pertanyaannya, pada saat saya marah kepada seseorang, apakah Bapa would do the same dengan cara marah saya? Pada saat saya mengeluarkan kalimat ini, apakah Bapa juga akan melakukan cara yang sama? Apakah hikmatnya sama seperti ini? Setiap keputusan dan jalan hidup yang kita ambil harus berangkat dari kecintaan kita akan dia. Saya ulangi, setiap keputusan dan jalan hidup yang kita ambil harus berangkat dari kecintaan kita akan dia dan keinginan yang kuat untuk selalu menyenangkan dia. Kalau kita sadar bahwa hidupku bukannya aku lagi, maka pada saat setiap kita mengambil satu keputusan, pada saat kita memilih satu jalan, we need to check first. Kita mesti cek dulu, apakah ini berangkat dari karena aku mengasihi Bapa atau enggak. Nah, the question is, gimana saya bisa all those yang tadi gue sampaikan ini, ya itu satu hal yang kita sama-sama tahu. Tapi the battle itu setiap harinya, bukan hanya pada saat di mimbar ini aja. Battle itu setiap harinya, agree? So, gue akan share 3 hal yang gue sendiri pun jalanin yang bisa membuat gue untuk tetap terus berada dalam hadirat Bapa dan make sure bahwa setiap yang keluar dari hidup gue itu memuliakan Bapa. Kata-kata yang klise yang sering banget kita dengar kali ya. Memuliakan Bapa, bagaimana menyenangkan hati Bapa. Tapi ini satu hal yang waktunya kita lihat lebih banyak, bukan? Halo? We need to see more dari orang-orang di tempat ini. We need to see more perbuatan-perbuatan yang berangkat dari menyenangkan hati Bapa dari gereja-gereja youth, pemuda, or whatsoever. Betul? We need to see more. Kita mau lihat lebih banyak pemuda-pemuda yang ngambil tempat in the market, in the industry, di ruang profesional, dimanapun kalian berada, dan act betul-betul sebagai perwakilan kerajaan surga di tempat itu. We need to see more dokter-dokter, we need to see more pejabat-pejabat negara, we need to see more profesional-profesional, we need to see more pengusaha-pengusaha yang waktu dia ada di depan orang atau depan panggung, waktu dia menyampaikan satu pesan, orang-orang bisa ngerasa orang ini bukan hidup buat dirinya sendiri. Bisa gak hidup kita dirasain seperti itu? So, ada 3 hal menurut gue yang penting bagaimana kita bisa hidup berangkat dari kecintaan kita kepada Bapa. Yang pertama, Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Banyak dari kita yang mengatakan bahwa hidup kita, bahwa saya orang Kristen, I'm a Christian, tapi hidup kita gak dipimpin oleh Roh Allah. Banyak dari kita yang Roh Kudus itu hanya muncul di momen-momen tertentu. Roh Kudus itu hanya dimention di momen-momen tertentu. Pada saat ibadah, pada saat nyanyi, Roh Kudus baru muncul kata-kata itu. Sampai kadang-kadang kita lupa bahwa, oh gue lupa ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus gak pernah memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Matius 4 ayat 1, kita sama-sama tahu waktu proses pencobaan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus kata-kata dibawa di situ punya makna dipimpin. Yesus itu led by Holy Spirit, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan cuma diingetin, Zak begini, tapi dia dipimpin, dia memberi dirinya dipimpin. Maka poin yang pertama, kalau kita mau hidup di dunia ini memenuhi kehendak Bapa, yang pertama adalah kita harus led hidup kita, kita harus membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Bukan cuma diingetin, bukan cuma dihibur, bukan cuma disenggol-senggol, tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Rasul Paulus pernah menyatakan satu statement yang sangat keren, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, pernah dengar kata-kata apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati manusia? Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah akan melalui fase-fase ini. Berapa banyak hal yang me personally lewatin momen-momen di hidup dan gue gak pernah nyangka gue akan ada di momen ini. Kenapa? Because I let myself, gue membiarkan diri gue hidup dipimpin oleh Roh Allah. Enggak, gue belum jadi orang yang sempurna. Tapi dalam proses waktu gue membiarkan hidup gue dipimpin oleh Roh Allah, maka gue akan dibawa ke momen-momen yang gak pernah nyangka bisa ada di fase ini. Tapi orang-orang yang hidupnya menolak dipimpin oleh Roh Allah, maka orang-orang ini udah punya bayangan fase-fase hidupnya akan kemana, right? Tapi yang terjadi kemudian, ada hal-hal yang tidak memuaskan ambisi dan keinginannya dia. Sehingga akhirnya seseorang bisa kecewa dan marah sama kehidupan dan marah sama Tuhan. Nangkep maksud gue? Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, dia jadi tawanan roh. Seperti kata Rasul Paulus, kemana aku gak tahu. Yang penting di masa ini aku melakukan bagianku yang terbaik. Ini orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Tapi orang yang hidupnya tidak dipimpin Roh Allah, apa yang memimpin dia? Imajinasi, ambisi, keinginan pribadi. Maka dia sudah membayangkan hidup yang seperti ini. Maka untuk bisa ke situ saya akan melalui tahapan ini, saya harus naik dulu jadi supervisor, lalu kemudian jadi manager, lalu jadi head, lalu jadi director, lalu jadi direktur utama, kemudian saya akan dapat shares, kemudian saya akan begini dan sebagainya. Semua udah diplot. Right? Semua udah diplot. Tapi waktu realita kehidupan atau persaingan dunia atau hal-hal yang tidak enak dari dunia mengacaukan rencananya dia, apa yang terjadi? Seseorang marah, seseorang menjadi kecewa. Apa yang kemudian terjadi? Dia menyalahkan Tuhan. Rese kan? Rese. Udah hidup tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, marahnya sama Tuhan. Kan rese. Nah, apa maksud saya? Sementara sebaliknya, orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, gue gak tahu ke depan akan seperti apa. Yang jelas Tuhan percayakan bagian ini buatku sekarang. Tuhan kasih kesempatan untuk aku kuliah di tempat ini saat ini. It's His grace. Ini grace-nya Tuhan. Maka gue gak akan membiarkan momen ini, masa ini berlalu tanpa gue melakukan secara excellent. Apa yang terjadi nanti kemudian? Ya lihat aja nanti Roh Kudus akan bawa kemana. Tapi yang jelas yang pertama, kalau kita selama in the world mau hidup melakukan apapun yang keluar dari hidup kita berangkat dari kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa, maka yang poin pertama adalah hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ini bagian penting dari kehidupan kita. Maka pada saat kita bangun pagi setiap hari, yang selalu ada dalam doa kita adalah, Bapa, pimpin aku hari ini. Roh Kudus, pimpin aku, beri aku hikmat-Mu. Ya. Raja Daud dalam Mazmur berulang kali katakan bahwa hikmat, aku enggak akan berjalan tanpa hikmat-Mu. Ya, ini yang harus kita ucapkan dalam doa kita setiap pagi. Bapa, aku mau mulai hariku, Roh Kudus, pimpin aku. Apapun yang aku harus katakan, pikirkan, lakukan, perbuat, pimpin aku. Oke, yang pertama tadi dipimpin oleh Roh Allah. Rasul Paulus juga katakan di Efesus 2 ayat 1 sampai 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sih ada dua pihak, lagi-lagi ada dua pihak. Roh Allah dipimpin oleh Roh Allah atau dipimpin oleh roh yang sedang bekerja di dunia yang membawa orang-orang tidak berdamai dengan Allah. Jadi yang pertama, orang bagaimana selama in the world kita bisa memenuhi kehendak Bapa, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, sebuah quotes yang sangat bagus dari Stanley Hauerwas, ya, seorang American teolog, dia katakan, "A saints cannot exist without a community, as they require, like all of us, nurturance by a people who, while often unfaithful, preserve the habits necessary to learn the story of God." Bahwa orang-orang yang mau hidup kudus, orang-orang yang mau hidup benar, cannot exist without the community. Kita gak bisa hidup tanpa komunitas. Kenapa? Karena dalam komunitas kita lihat teladan. Dalam komunitas kita jadi membangun satu standar yang dibangun dalam komunitas itu. This is why gereja itu penting. This is why para pemimpin gereja itu punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Tuntutannya nanti di hari terakhir, hari penghakiman itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka harus menentukan standar dalam komunitasnya. Ibrani 10:24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, itu kita lihat betapa komunitas itu punya peranan yang kuat dalam perjalanan pelayanan mereka. Betapa dalam komunitas para rasul itu ada kata-kata menasehati, ada kata-kata mengingatkan, ada kata-kata menegur, ada kata-kata mendoakan, ada kata-kata menguatkan. Kalau kita mau jadi orang yang hidup benar, kalau kita mau jadi pihak yang sebelah sini tadi, pihak yang selama hidup di dunia mengasihi Bapa, maka we cannot live without a community. Tapi bukan sembarang community. Tapi di sini tadi katakan apa? Community yang apa? Preserve the habits necessary to learn the story of God. Hidup kita harus dikelilingi sama orang-orang yang habitnya ke arah mengasihi Bapa. Halo. Kalau kita enggak mengelilingi hidup kita, kalau kita enggak mengelilingi hari kita sama orang-orang yang enggak preserve the habit, tapi sebaliknya preserve their ambitions, maka yang terjadi apa? Maka kita akan kebawa. Ada banyak orang yang kesulitan untuk gimana cara saya mengasihi Bapa lebih lagi, sementara mereka tidak berada dalam komunitas yang preserve the habit to know God more. So ada dua tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab para pemimpin komunitas di tempat ini untuk membangun habit yang jadi standar. Yang kedua, selain para pemimpin, tanggung jawabnya adalah menyerap diri ke dalam komunitas ini. Saya rasa para pemimpin tempat ini udah membangun satu standar yang kuat, habit yang kuat. Tapi jangan sampai rekan-rekan tidak menyerap, tidak mendorong diri kita untuk masuk ke dalam komunitas ini. Karena balik lagi, di dalam komunitas kita lihat habit orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini satu quotes yang saya pakai dalam materi bimbingan pranikah. Saya bilang ke para couples, mereka belum menikah, tapi soon mereka akan menikah. Saya bilang, komunitas itu selalu ada dalam perjalanan pernikahan kalian. Kalian ketemunya di komunitas, right? Ya kalian ada dalam aplikasi, saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalian bertemu dalam komunitas, entah teman kuliah, entah teman sekolah, entah teman kerja, kalian bertemu dalam sebuah komunitas. Kalian merayakan jadinya sebuah hubungan dalam komunitas, right? Pada saat kalian jadian, yang kalian kasih tahu siapa? Ya mungkin ada yang posting di IG story gitu ya. Tapi kan IG story yang lihat juga teman-teman kita. Kita merayakan jadinya sebuah hubungan dalam komunitas. Maka teman-teman kita akan merayakan, "Wey, congrats ya. I knew it." gitu. Gue udah tahu lo akan jadi sama dia. "Wey, selamat." Kemudian kita melegalkan hubungan kita waktu kita pernikahan, kita mengundang siapa? Komunitas. Ya, kita berada bersama-sama dengan komunitas, kita merayakan bersama-sama dengan mereka. Cheers gitu dalam komunitas. Yang terakhir, jangan lupa pernikahan juga harus dijaga dalam komunitas. Jadi bukan hanya buat waktu kita masih single, tapi bahkan waktu dalam pernikahan pun kita harus ada dalam komunitas. Kenapa? Karena dalam komunitas kita lihat teladan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita ditegur waktu kita malas untuk punya jam doa, waktu kita malas untuk baca Alkitab. Kita ditegur sama orang-orang yang nunjukin habitnya yang seperti itu. Wow, ini orang sibuk, tapi ini orang masih punya jam doa. Ini orang kayaknya waktunya udah kemana-mana, udah pergi terus, tapi ini orang masih punya habit yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Gue harus belajar dari orang ini. Make sense gak? Tapi kalau kita gak ada dalam komunitas yang preserve the habit to know God more, yang terjadi apa? Jawab sendiri, oke? Okay? Ya. Jadi itu tadi yang kedua. Yang pertama, hidup dipimpin, bukan cuma diingetin, bukan cuma dimention, bukan cuma ditegur oleh Roh Allah, tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, hidup dalam komunitas. Dan yang ketiga, Raja Daud pernah menuliskan di Mazmur 119 ayat 147 sampai 148, ya Mazmur 119 ayat 147 sampai 148, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Jadi poin yang ketiga, gimana kita membangun hidup yang punya kebiasaan ilahi. punya kebiasaan yang bernilai kerajaan surga, bukan kebiasaan yang bernilai dunia. Ya, beberapa dari kita mungkin punya kebiasaan bangun tidur, lalu terus kemudian kita minum, makan, apa dan sebagainya, lalu kemudian kita baca buku, kita melakukan hal yang lain dan sebagainya. Tapi punyakah kita kebiasaan yang mengasihi Tuhan? Punyakah kita kebiasaan, dalam bahasa saya, kebiasaan ilahi? Punyakah kita jam doa yang kita fight for it? Punyakah kita waktu-waktu saat teduh? Punyakah kita waktu-waktu menyembah? Punyakah kita waktu-waktu yang kita set khusus dan menjadi sebuah kebiasaan untuk mendengarkan khotbah? Punya enggak itu? Karena ini harus jadi satu kebiasaan. Kita itu manusia yang dibentuk dari kebiasaan. Apa yang ada kita sekarang hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita build dari masa kecil kita. So kalau kita mau jadi semakin, jadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, pribadi yang selama in the world impact-nya kita itu impact kerajaan surga, bukan impact dunia, maka kita harus punya hidup yang membangun kebiasaan ilahi. Hidup kita gak bisa autopilot, right? Hidup kita gak bisa bilang, saya mau mengasihi Tuhan, tapi kita gak ngapa-ngapain. Bisa gak kita bilang, misalkan setelah dari sini kita mau naik go-car atau kita mau naik Grab, kita mau pergi ke, let's say, ke Plaza Senayan misalkan. Kita mau ke Plaza Senayan, kita lihat maps-nya, terus kemudian kita lihat jalannya, oke, dari sini ke Plaza Senayan 35 minutes misalkan. Lalu kita diam aja di tempat. Apakah kita kemudian dalam 35 menit akan sampai ke Plaza Senayan? No. Harus ada step-steps yang kita ambil. Kalau kita bilang, aku mau mengasihi Tuhan, tapi tidak ada kebiasaan yang kita start dari sekarang, then we need to check. Right? Jam pagi kita gimana? Bangun kita, apa yang kita lakukan? Berapa menit, berapa hours yang kita spend setiap paginya untuk benar-benar duduk di kaki Tuhan, untuk benar-benar tanya sama Tuhan. Kalau kita gak pernah membangun kebiasaan ini, kita gak pernah bisa jatuh dalam kenikmatan berada bersama dengan Tuhan. Kalau orang-orang yang bilang aku mengasihi Tuhan, tapi 1, 2, 3, 4, 5 menit berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam momen penyembahan, berada dalam doa, kita gak bisa menikmati, then there's something wrong. Halo? There's something wrong. Kalau kita gak bisa menikmati bersekutu sama Tuhan, kalau dalam doa kita, kita masih hafalan, masih template, masih formalitas, maka ada something wrong dengan apa yang kita bangun dalam hidup kita. Setuju? So, mulai dari sekarang, coba lihat lagi jadwal hidup kita setiap harinya. Berapa pagi apa yang kita lakukan? Dalam perjalanan, apa yang kita dengarkan? Apakah kita mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan? Apakah kita mendengarkan khotbah? Kita harus makin ekstrim di dalam kebiasaan kita. Kenapa? Karena dunia juga makin ekstrim, narik kita keluar. Kalau kita gak makin ekstrim, pertempuran sekarang sama pertempuran dulu beda. Zaman sekarang, ya, hal-hal yang benar-benar ngerusak mind and heart kita itu gampang didapat dari manapun. Sekedar tongkrongan, sekedar obrolan makan siang sambil nongkrong sama teman aja itu bisa ngerusak pikiran kita. Halo? Saya jaga betul anak saya dari tongkrongan, dari walaupun ini nggak bisa semuanya terbatas, tapi bahkan setiap celetukan yang dia dengar pun kadang-kadang kalau saya tahu ini celetukan yang value-nya salah, saya harus koreksi itu salah celetukannya, it's supposed to be like this dan sebagainya. Kenapa? Karena saya lagi membangun mangkok hatinya dia, ya. Maka kita mesti cek dari kebiasaan kita selama ini, mangkok hati kita tuh isinya apa? Apakah kebencian? Apakah ambisi pribadi? Apakah luka? Karena luka pun juga bisa mengarahkan kita ke satu hal yang salah, right? Maka kita mesti cek. Nah, lewat hari-hari yang, waktu-waktu yang kita spend dalam kebiasaan kita ini, nanti Tuhan akan bongkar. Tuhan akan tunjukin satu persatu. Nih, lo pernah punya luka kan sama guru lo waktu SD? Gila, itu udah lama banget gitu. Tapi lo punya luka itu kan, dan luka itu membuat lo sampai sekarang jadi act like this. Tapi itu udah lama banget gitu. Tapi Tuhan bisa bawa itu. Dan nanti Roh Kudus akan pimpin kita ke satu titik, ke satu momen yang akhirnya memaksa kita untuk keluarin itu dari mangkok hati kita. Tapi we need to start jadi orang-orang yang selama in the world kita bergerak ke arah semakin mengasihi Bapa, bukan semakin ke arah sana. Karena waktu hidup kita in the world, kita gak tahu berapa lama lagi, right? Tadi pagi saya baca jam 3 pagi atau jam 4 pagi tanggal 10 Oktober kemarin, ada mahasiswa umur 20-an lagi jalan dari Bandung ke arah Jakarta, Lalu karena dia ngantuk, dia tabrak truk. Umurnya masih sangat muda. It could happen to us. Tadi malam gue baru balik dari Bandung, berangkat pagi. Udah malam-malam, udah banyak truk gitu ya sama driver. Terus kemudian gue cuma bilang, gue serahkan hidupku ke dalam tanganmu tuh. Karena tol Cipularang itu tol yang kita tahu ada berapa banyak kecelakaan gitu kan. Gue cuma berdoa semoga supir gue gak ngantuk ya. Gue make sure supir gue minum kopi sebelum jalan pulang gitu. Tapi pas jalan pulang udah. Tapi di situ membuat gue berpikir bahwa pada saat nanti ternyata gue harus selesai kisah hidup gue. Hidup gue nilainya gimana ya di mata Tuhan ya. Ya, jangan sampai balik lagi tragis banget kalau kita pikir setiap yang kita spend setiap harinya kita tuh layak berada bersama dengan Bapa. Kita layak berada bersama dengan Tuhan Yesus memerintah bersama. Tapi ternyata Matius 7 ayat 22-23 katakan apa? Aku gak mengenal kamu. It's a very tragic life. Dan gue gak mau kita semua ada di fase, di titik itu, right? Ya mari kita bangkit berdiri. Kita mau renungkan kebenaran yang kita terima pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Mari kita bertanya sama Tuhan. Mari kita minta Tuhan cek isi hati dan pikiran kita. Mari kita minta Roh Kudus tegur, ingatkan kebiasaan apa yang salah. Mari kita minta Tuhan untuk bongkar setiap keinginan-keinginan yang ternyata masih gak tepat. Bapa, kami mau terus dicengkram kuat dalam hadirat-Mu. Kami mau dibawa untuk semakin menyadari kebiasaan-kebiasaan yang salah, hal-hal yang salah, usaha-usaha yang salah yang selama ini kami lakukan. Bapa, kami mau jadi sekutu-Mu. Kami mau jadi orang-orang yang selama masa hidup kami di dunia, kami menjadi kawan sekerja Allah. Dan biar ini membawa kami punya keinginan untuk terus memperbaiki hidup kami. Bapa, kami mengasihi-Mu. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Tapi kami tahu ada harga yang harus kami bayar. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kami lepaskan. Ada usaha-usaha yang harus kami berhenti lakukan. Dan ada bagian-bagian mimpi-mimpi, ambisi-ambisi, tujuan hidup kami yang harus kami lepaskan di kaki-Mu. Tapi kami percaya Engkau punya yang terbaik buat kami. Maka kami akan bersandar hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, biar setiap kami yang hadir di tempat ini pagi hari ini dipenuhi dengan Word of God, dipenuhi dengan Wisdom of God yang membuat kami gak salah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para pemimpin, para pengurus di komunitas ini. Biar dari komunitas ini lahir orang-orang yang selama masa hidupnya di dunia betul-betul menjadi kawan sekerja Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.